Kuulge, head lapsed, teie saate nüüd tulla siia altari juurde ja minna käärkambrisse, selleks, et teil on seal üks väikene oma tegevus selleks jutlusajaks, nii et tulge julgelt nüüd siia lähemale. Aga kogudus, olge hea, teie võite istuda. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Õnnistatud lõikus tänupüha meile kõikidele ja nii nagu ma Jumala tinnistuse algul ka ütlesin, siis täna on see päev, mis on täidetud tänuga ja tänuga selle eest, et taevani isa meie eest hoolitseb ja meile nii nagu ka evangeeliumise esse võisime kuulda, tegelikult kõik selle olulise, mis me oma elus vajame, ka annab. Ma loodan, et annate mulle andeks, aga ma täna natukene oma jutluses teen kõrvale kaldeid sellest, mis ma olen kirja pannud. Ja põhjus on tegelikult selles, et ma olen suhteliselt pikalt planeerimas alati oma jutluseid ja olen ka selle peale mõelnud, et ehk on nii, et ei peaks seda tegema. Vaid võiks jutluseid kirjutada laupäeva õhtul või ärgata pühapäeval veel varem ja pühapäeva hommikul, et jutlus oleks ajakohane ja kõike seda puudutav, mis meie ümber on. Aga suure koguduse õpetajana ei tea ma kunagi, milline saab olema nädala lõpp, kui palju seal on toimetamist või tegemist nädala algul ja sellepärast oma jutlust hakkan ette valmistama sageli juba esmaspäev, teisipäev mõtteid koguma ja vaberile kirja panema. Möödunud nädal, aga ka tänane päev on toonud minu pähe väga palju erinevaid mõtteid ja võib-olla nii mõnelgi teil, kes te täna siin kirikupingis istute, ehk omate nii mõneski küsimuses võib-olla ootavalt mõnda selgitust, et mida siis Jaak arvab ühes või teises küsimuses. Ja mida peaks võtma lähtepunktiks või arusaamise kujundamiseks. Aga eks ma siis ütlen seda, kus ma nüüd oma mõtetega lähen teisele raale, kui see, mis mul on ette kirjutatud. Ma alustaksin sellest, et sageli me võtame asju isenesest mõistetavalt. Võtame iseenesest mõistetavalt seda, et meil on kaupluses toit, mida me ostame ja tänapäeval ei ole ka riiete valikus mingisugust küsimust. Minu vanemad hakkasid maja ehitama 60. aastate lõpul möödunud sajandil ja ma tean täpselt, mis moodi see ehitus käis. Kui keeruline oli hankida materjale ja kuidas inimesed pidid ponnistama, et siis see maja, mida taheti, võiks valmis saada. Isegi sageli mitte, et hästi valmis saada, vaid võiks valmis saada. Ja selle kohta on ka minu ema täna öelnud või tänasel päeval öelnud, et küll ikka tänapäeval on lihtne. Lähed poodi ja ostad, mida sa tahad. Valikud on seinas seina. Mitte sa ei pea võtma seda tapeeti, mis sellel hetkel poes saada on, vaid sa muutud nõutuks tapeedi riiuli ees. Ja nii on ka tänapäeval sageli noortel inimestel just nimelt see aru saam, mida meie ehk võiksime veel meenutada. Küsimus toidutalongidest või defitsiitsest kaubast, kuidagi aru saamatu või mõistetamatu. See on kuidagi imelik, kui sellest rääkida. Õnneks siiski koolid, lapsevanemad teevad seda tööd, et teadvustatakse põllumehe rolli ja et riietegi jaoks peab kõigepealt selleks, et seda saada kasvatama puuvilla või looma mingeid materjale, millest luuakse kangas ja millest edasi riided. Tegelikult tänasel lõikustenu pühal ei tahaks ma hakata mitte kõnelema sellest, kuidas ja mis moodi me saame tänulikud olla või kuidas me võiksime rohkem pöörata pilguga neile, kes meile toiduse lauale toovad. Aga tegelikult see, millest tänane pühapäev räägib, suuremas mõttes on midagi, mille peale me ehk sageli ei mõtle. Ma ei tea, kas te märkasite, aga tänases epistlis Paulus kõneleb rikkusest ja raha himust ning viitab väga selgelt sellele, et see viib inimese eemale Jumalast. Kui lihtsustatult seda teksti tõlgendada, võiks öelda, rikkus on halb. Nagu Jeesus, nii ka Paulus ei taha tegelikult seda ütelda, sest viimselt on kõik seotud eesmärgiga, mida me taotleme ja mille poole me püüdleme. Jeesus on öelnud Markus evangeeliumis umbes nõnda, seal, kus on sinu süda, seal on ka sinu varandus. Kõik, mis Jumal meile on andnud, olgu selleks toidus või materiaalsed võimalused, on selleks, et me võiksime teenida Jumalat ja kaasinimest. Meile on antud annid ja võimalused, et elada oma elu mitte ise endale, vaid elada Kristusele. Ideaalis peaks see nii olema, et põllumees läheb põllule mitte sellepärast, et rohkem raha teenida või et peab ju mingit tööd tegema, vaid selleks, et oma andega, mis talle on antud, kasvatada toidust. Teenindaja poeleti taga ei peaks minema sinna sellepärast, et palgapäev oodata, vaid selleks, et inimesed saaksid soetada, mida nad vajavad, olles neile abiks. Ja seda loetelu võiks jätkata ja jätkata mõeldes kõikidele ametitele ja tegevustele. Ehk siis küsimus on eesmärgis. Muidugi on see mõnes mõttes naiivne lootus, et inimesed oma elu tähendust just nii mõtestavad. Ikka kipub rohkem olema nõnda, et esmalt on oma vajadused ja siis ehk ka midagi muud. Ja kui muust aega üle jääb, siis ehk meenub looja ja tema heldus. Ja tegelikult see toobki kaasa selle, et oleme sapised ja tigedad, näeme rohkem halba kui head ja omakorda unustame tänulikkuse. Sest selle juurde võiks ka veel jutluse algul öeldud mõtte, et kõik on ju iseenesest mõistetav. Ma ei tahaks nüüd nõnda, et te peaksite endast halvasti tundma ja see ei olegi ühelegi teist eraldi mõeldud. Aga head kaasteelised, pean ma tänasel päeval tõdema, et ka täna need ainid, mis siia altari ette lauale toodi, on küllaltki kesised. Ja ilmselt põhjus on selles, et just nimelt on asjad, mis on iseenesest mõistetavad. Ma mäletan veel seda aega, kui ma ise kirikusse tulin ja kui see andide rohkus, mis lõikustenu pühal altarile toodi, oli muljet avaldav. Ilmselt oli siingi see põhjus, et inimesed teadvustasid endale toidu kätte saamise keerukust. Oli rohkem koduseid majapidamisi, nii-öelda potipõllumajandust, kus ande kasvatati, kus inimesed mõistsid selgelt, et sellest, et kas mul kartul kasvab või mitte, ei ole mitte põhjus niivõrd minu oskustes seda ka, aga üks oluline komponent looja näol on tegelikult ju arvestatud siis. Ja nii ongi, et me ei teadvusta endale seda, et see sama toidulaud, mis meil on lauale antud, mis poelettidelt on saadav, on viimselt samuti Jumala poolt meile kingitud. Ja seda tasuks teadvustada, tasuks tähele panna tulevikus. Ilmselt võtame meiegi siin kirikus asju isenesest mõistetavalt, et veel selgemini ja veel konkreetsemalt ei rääkinud sellest, et oma tänu saab avaldada lõikus tänu pühal just nimelt see läbi, et neid ande, mida meile on lastud kasvatada Jumala poolt, mida me võime koguda poelettidelt või oma aiast, et see tänu ohver siia altari ette saaks lõikus tänu pühal rohkelt toodud. Selle üle meil tasub kindlasti mõelda. Aga kindlasti on üks oluline märksõna selle juures, ka selle võib-olla enese teadlikkuse või iseenese mõistetavuse juures ka see komponent või see olukord, mis ehk paljusid teid, kes täna siin olete, ka möödunud nädalal on puudutanud. Jah, ei taha mina tänagi mööda minna sellest olukorrast, mis leidis aset möödunud kolmapäeval ühes telesaates Suud puhteks, kus tegelikult ja pärast mida tegelikult on tekkinud päris korralik lainetus meie Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Kus on neid inimesi, kes jagunevad ühele poole ja teisele poole, kes seisavad õpetaja Arne Hiiobi selja taha öeldes, et ta on väga selgelt ja konkreetselt väljendunud ja kus siis õpetaja Annika Laatsi selja taha koguneb samuti suur hulk inimesi, kes ütlevad seda, et ka tema on täiesti õigesti käitunud. Ja nõnda ta on. Ja minu käest on ka korduvalt küsitud ka sellel samal nädalal nii mõnegi reporteri poolt, kas ma ei tahaks osaleda järeldebattides, kas ma ei tahaks kirjutada kommentaari, arvamust, mõnda ajalehte ja iga kord olen pidanud andma ühe ja selge selgituse. Mina sellega ei nõustu kirjutama ja osalema. Ja mul on selleks kindlad põhjused ja kindlad veendumused. Nimelt. Ma ei tea, kuidas inimesed käsitlevad kirikut, aga me saame kirikut käsitleda kahel moel. Üks võimalus on see, et me võime kirikut käsitledagi, nii-öelda mitte hoonena ja inimeste hulgana, kes lihtsalt koos käivad. Nii nagu me kogudustki sageli ju mõõdame selle järgi, kui palju kogudusse kuulub inimesi ja kes need inimesed siis on. Tegelikult tuleb aga väga selgelt endale teadvustada, kirik on Kristuse ihu. Kirik on Jeesuse Kristuse maapealne ihu. See tähendab seda, et kirik annab edasi või kannab eneses Kristust. Astudes kiriku liikmeks, ei ole meil ju otse kui sellist nii-öelda abielu tõotuse andmise momenti, aga meil ometi on see, kus me tegelikult astudes selle kiriku rüppe, selle kiriku osaduskonda, võtame endale vastutuse. Vastutuse selle üle, mis selles Kristuse ihus toimub, mis selles kirikus aset leiab. Ma võin nüüd mõne meelt võib-olla pahandada, aga see on nii nagu on abielus. Ma olen ka seda võrdpilti toonud, et see on nagu abiellu astumine, kui sa astud kirikusse. Sa armastad seda kirikut, kuhu oled sa astunud. Mitte seda kogudust, mitte neid inimesi, kes siin on, neid tuleb ka armastada, aga sa armastad sellega, väljendad selgelt oma armastust Kristuse vastu. Ja kui on abielus lahkheli, mis ikka ju juhtub? Ja nii ka kirikus võivad inimesed avaldada oma erinevat arvamust ja hoiakut, pidada teoloogilise dispuute ja vaidlusi. Aga keegi ju ei lähe oma abielu erimeelsust lahendama rahva juurde või rahva keskele avalikkuse ette. Seda ikka tehakse oma kirikus ees, vaieldes, selgitades, mõtestades, arutledes, aga seda ei minda tegema rahva ette, kes tegelikult sinu pealt tahab lihtsalt populaarsust võita. Ma ei oska teistmoodi seda seletada selles mõttes, et minu keeldumine on olnud just sellele argumendile tuginedes, et jah, Ma oman erinevates küsimustes seisukohta ja ma seda seisukohta ka välja ütlen, siis kui minult seda küsib kiriku juhtkond või kui seda küsitakse kirikusisesel foorumil, miks ma niimoodi arvan või miks ma niimoodi mõtlen. See on ka põhjus, nagu ma ütlesin, miks ma ei ole osalenud ja tulevikus ka väldin kindlasti osalemast, kus on kiriku õpetusliku küsimustega seotud küsimused arutelul, et minna avalikus ette ja hakata seal nii-öelda kiriku sise asju arutama väljaspool kiriku seinu. Ja muidugi võiks ju nüüd juurde küsida, aga mis siis on Jaak sinu arvamus? Ja nii ka minu käest küsis üks reporter, kes palus, et ma osaleksin ühel debatil. Ja ma ütlesin sellele inimesele väga selgelt ja konkreetselt. Minu arvamus on see, et kõige olulisem on Kristus. Ta jäi seal teisel pool telefoniliinil küllalt vaikseks ja mõne hetke pärast küsis, kuidas seda mõista. Ma püüan seda hästi põgusalt lahti seletada, sest sellest võiks rääkida järgnevat pool tundi või 40 minutit, aga ma püüan seda lahti seletada. Lühidalt. Minu mõttekäik on seotud sellega, et me peaksime igaüks enese käest küsima, miks me midagi teeme. Me peaksime enesest küsima, mis on minu elu tegevuste juures kõige olulisem, ja kõige tähtsam. Kas selleks on seksuaalsus? Kas selleks on minu isiklik kasulikkus, minu kasu või saama himu? Kas selleks on siis veel juurde lisades parem elujärg? Kas selleks on minu isiklik ambitsioonide rahuldamine? Kas selleks on Ehk siis tegelikult küsimus ei ole mitte sellest, et kirik vastandub ühele või teisele asjale, mis ühiskonnas tundub aktiivne ja tähtis olevat. Küsimus ei ole selles, vaid küsimus on selles, mis on selle eesmärk, mis on see taotlus. Kas see, et me üht või teist asja lubame, kas see, et me üht või teist asja õigeks peame ja ütleme, et võt tuginedes inimõigustele peab nii ja nii käituma, Kas see viib inimesi lähemale Kristusele? Kas Kristus tuleb nende juurde selgemalt, arusaadamalt nende ellu, neile andes seda, mida inimene tegelikult igatseb? See on see küsimus. Ja loomulikult võiks ütelda seda, et aga Jumal on ju halastav ja armuline. Jumala arm on üle kõige selle, et isegi siis, kui me seda ei taipame, me peame seda meeles pidama. Jah, olen sellega nõus, aga armu juurde käib veel üks väga oluline komponent. Ja see komponent on meeleparandus. Selleks, et inimene võiks taibata Jumala armu ja selle armu alla ennast anda, peab ta kõigepealt meelt parandama. Nii nagu ma viimases leeritunnis leerilastele kõnelisin, et selleks, et oma pattusid andeks saada, ei ole lihtsalt nii, et ma ütlen, et Jumal armastab mind ja tema armust ma saan oma patud andeks. Selleks, et pattusid andeks saada, pead sa kahetsema, mida oled sa teinud. Pead sa teadvustama, et see, mida oled sa teinud, on patt. Pead sa selle patu nii öelda, omaks võtma ja tahtma meelt parandada, tahtma oma elu muuta, tahtma oma elu elada Kristusele. Siis on Jumal arm see, mis inimest puudutab ja mis ta vabaks teeb. Nii ma ka leerilastele tõin ühe näite ühest filmist, mille nimi on Surnud mees kõnnib. Eestikeelse tõlkena John Benn on minu meelest seal peaosas. Ja see lugu räägib ühest surma mõistetud vangist, kes oli vägistanud ja tapnud noore neiu ja sellest mõisteti ta süüdi. Ja mõisteti surma. Ta tahab millegi pärast kohtuda nunnaga, ühe katoliku kiriku nunnaga. Ja ta hakkab sellele nunnale rääkima seda, kuidas ta tegelikult ei ole mitte midagi valesti teinud, et kuidas kõik oli juhus ja kuidas see tüdruk ise esines välja kutsuvalt ja kuidas kõik see, mis nüüd on toimunud, on lõpuni vale. Ja siis, kui see nunn talle veenab või talle räägib, et sa ei saa rahu enne, kui sa ei ole tunnistanud seda, mida oled sa teinud, siis see, mis juhtub pärast seda, kui lõpuks see mees nii-öelda murdub ja ütleb, jah, ma tunnistan oma süüd. Jah, ma tunnistan seda, et ma olen eksinud. Ma tunnistan, et ma olen teinud ühe koleda teo, millel ei ole mitte mingit õigustust. Siis pärast seda, ka siis, kui ta läheb saama mürgisüsti, saabub tema silmadesse, tema südamesse rahu. Sest Kristus on selle koha leidnud selles inimeses. Kristus sai selle ruumi selle inimese jaoks. Ja võt see on see, mis paneb tegelikult kirikut tegutsema ja mõtlema. See on see lähtepunkt, miks me tuleme kirikusse pühapäeval, mitte selleks, et saada endale head enesetunnet, julgustust ja kinnitust, ühel või teisel puhul. Põhjus ei ole ka see, kui me tuleme oma häda ja murega, see on üks põhjus. Aga me tuleme eelkõige selle pärast, et Kristus tuleb meid oma sõnas ja sakramendis teenima. Tuleme see tõttu, et anda oma panus selleks, et need inimesed, kes meie juurde on tulnud, võiksid saada, tunda ja kogeda kaasteeliste palveosadust. Tuleme selleks, et üheskoos anda tänu ja tunnistust temast, kes meile viimselt annab kõik selle hea, mida me oma elus vajame. Ja ma lähen oma jutluse kirjutatud teksti juurde nüüd tagasi. Head kaasteelised, armsad kirikulised. Pangem täna oma käed kokku ja olgem tänulikud, et vaatamata meie inimlikule lollusele ja rumalusele ei jäta Jumal meid ilma oma armust. Vaatamata sellele, et oleme tema tahte vastu ja taotleme oma õigust, on meil ikka laual leib ja toredad inimesed meie kõrval. Ja kui tundub, et virised on rohkem kui tänada, siis on mul teile üks soovitus. Võtke endale kohustus ja iga õhtu kirjutage üles viis asja põhjust, miks Jumalat tänada. Ja olgu eesmärgiks, et nädala jooksul ei tohi tänu palved korduda. Usun, et iga üks meist leiab selle, mille eest ühineda palvetajaga, kes ütleb, tänage issandat, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Tänage möödunud kauni suve eest, kuigi see mõnikord näis vihmane ja kõle, tänagem vihma eest, mida on olnud ohtralt. Tänagem ka päikese eest, mis meid on soojendanud. Tänagem igapäevase leiva eest, et mul on olemas kõik see, mida ma eluks vajan. Tänan Kaarli koguduse eest, kus võin teenida ja mis on minu kodukoguduseks, kuhu võin alati tulla, et osa saada issanda sõnast ja pühast sakramendist. Ning armuvahenditest. Tänan kõikide koguduse liikmete eest, kellele võin alati loota, kui on olnud vaja eestpalvetajad, julgustajad ja toetajad. Tänan kõikide kaastööliste eest, ilma kelleta ei oleks seda kogudust võimalik juhtida või see oleks väga keeruline. Tänan oma pere eest, kellega koos olen siin maailmas rännanud, kes mind toetab ja armastad. Tänan, issand, et sa oled mu elus, minu juures kõikidel hetkedel.